السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حاضرين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Nikmat hidayah merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang wajib kita syukuri. Allah Azza wa Jal berfirman, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah itu merupakan بِفَضْلِ اللَّهِ, dengan keutamaan dan karunia dari Allah, dengan rahmat dari Allah. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ, oleh karenanya hendaknya mereka berbangga dan senang dengannya. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, itu lebih baik dari apa yang dikumpul-kumpulkan oleh orang-orang. Inilah nilai hidayah, suatu nikmat yang sangat besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan sebagian amal daripada Islam, Nabi sudah mengatakan khairun minad dunya wa ma'alaiha. Seperti dua rakaat sebelum salat subuh, Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma'alaiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Wa mau, dalam hadis yang lain Nabi katakan, wa mawdhi'u sawti ahadikum khairun minad dunya wa ma'alaiha, dan pahalanya bagi orang yang masuk ke dalam al-jannah, mawdi sauti ahadikum, tempat cambuk seseorang di antara kalian di surga kelak, khairun minad dunya wa ma'alaiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Ini sedikit saja bagian daripada dinul Islam sudah disifati khairun minad dunya wa ma'alaiha, lebih baik daripada apa yang ada di dunia dan yang seisinya. Oleh karenanya, ikhwani fiddin rahimakumullah, pada ayat tadi Allah tegaskan huwa khairun mimma yajma'un. Hidayah, keutamaan dari Allah Azza wa Jal, karunia darinya, lebih baik apa yang dikumpul-kumpulkan oleh manusia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini ada suatu hal yang perlu kita perhatikan. Ternyata banyak orang yang kondisinya memang seperti itu, mengumpulkan-mengumpulkan apa yang mereka kumpulkan. Ada kalanya harta benda, ada kalanya karir, pangkat, dan seterusnya. Tapi itu semuanya tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ad-dunya la ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah. Dunia di sisi Allah Azza wa Jal tidak bisa menyamai nilai satu sayap nyamuk. Ikhwan fiddin rahimakumullah, oleh karenanya ketika Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita suatu hidayah yaitu Islam, kita bisa menjadi seorang Muslim, bahkan menjadi seorang yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan nikmat yang sangat-sangat besar sekali. Hendaknya kita merasakan nikmat itu, hendaknya kita betul-betul memahami nikmat tersebut. Jangan sampai kita berislam dan mengikuti sunnah ini hanya begitu saja kita jalani tanpa kita merasakan besarnya nikmat itu. Memang biasanya suatu nikmat baru akan terasa ketika nikmat itu hilang. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kalau sampai kita kehilangan Islam, na'udzubillah, apa jadinya? Di dunia, di akhirat, semuanya dalam kondisi tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Nah, untuk itu, selama kita ini menjadi seorang Muslim yang cinta Islam, cinta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sadari itu sebagai nikmat yang besar. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat itu. Yang bukan Muslim juga banyak. Yang tidak cinta sunnah Nabi, tuntunan Nabi juga banyak. Nah, kita di masa ini juga mendapati banyak orang-orang yang mereka itu beridentitas Muslimin, tapi fobi terhadap Islam. Beridentitas Muslimin, tapi dengan Islamnya enggak bangga. Bahkan terkadang mengkritisi ajaran-ajaran Islam. Nah, untuk apa dia imani kalau Islam dikritisi? Islam yang Allah turunkan, yang Nabi ajarkan, malah tidak disukai, dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan macam-macam dari berbagai alasan-alasan. Nah, fenomena fobi terhadap Islam atau sebagian yang lain tidak mau tahu, sebagian yang lain malas-malasan, nah ini jangan sampai mengenai diri-diri kita. Jadilah kita ini orang-orang yang betul-betul dalam Islam ini sebagai orang yang betul-betul merasakan nikmatnya Islam. Syukur-syukur, lebih daripada itu kita mempelajari lebih dalam ajaran kita, ajaran agama Islam ini. Kita mempelajari lebih dalam, tidak cukup kita hanya mengikuti apa yang ada di masyarakat. Islam ikut bapak, ikut ibu. Sudah aktivitas rutinitas biasa keseharian. Ya insya Allah, semoga Allah Azza wa Jal menerima Islam kita semua. Tapi kita ingat bahwa Nabi SAW menganjurkan kita untuk terus menambah ilmu kita. Bahkan Allah Azza wa Jal mengatakan tentang Nabi-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Nabi, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Itu Nabi diperintahkan untuk berdoa. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Ya. Nah, doa seperti itu apa hanya doa? Tanpa ada usaha. Nah, kalau Nabi menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jal. Tapi kalau kita, harus ada upaya bagaimana ilmu itu bertambah. Bagaimana ilmu itu berkembang. Tidak berhenti pada apa yang kita ketahui. Karena kenyataannya banyak sekali dari ajaran agama Islam yang kita belum tahu. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Itulah hikmahnya, kenapa Nabi SAW menjadikan talabul ilmi ini sebagai kewajiban. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Begitu sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Belajar itu merupakan kewajiban atas tiap-tiap muslim. Yang laki-laki, yang perempuan, semuanya dapat kewajiban talabul ilm. Walhamdulillah, kewajiban talabul ilm dalam agama kita ini tidak terbatas pada sekat-sekat kelas, ruangan kelas. Tidak pula terbatas pada umur tertentu, jenjang tertentu, tidak. Alhamdulillah, belajar Islam ini terbuka. Sampai kita berusia lanjut sekalipun tetap masih ada peluang belajar. Ya. Di masjid alhamdulillah tempat terbuka untuk siapa saja. Bisa dilakukan oleh orang kaya, orang miskin. Semuanya bisa. Nah, inilah begitu terbuka jalan untuk mendalami ilmu Islam. Kalau sudah seperti itu, kemudian tetap ada orang tidak menambah ilmunya, tidak pernah belajar, tidak pernah mendengarkan siraman rohani, apa nanti ada alasan di sisi Allah Azza wa Jal? Ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang Allah, kemudian alasannya, oh saya enggak tahu ya Allah. Enggak tahu gimana, semua tempat terbuka. Ya. Semuanya bisa belajar Islam dengan mudah. Kok alasannya saya enggak tahu? Ya. Datangnya para nabi, diutusnya para rasul. Ini supaya tidak ada lagi alasan-alasan seperti itu. Ya. Allah berfirman dalam ayatnya surat An-Nisa, rusulan mubasysyirin wa mungdzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal, mubasysyirin wa mungdzirin, mereka itu memberi kabar gembira. Wa mungdzirin, mereka itu memberi peringatan. Supaya apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul. Supaya tidak ada lagi bagi manusia hujjah, alasan terhadap Allah setelah diutusnya para rasul. Ya. Jadi ketika para rasul diutus nanti enggak ada lagi orang mengatakan, "Ya Allah, saya belum tahu sehingga saya melakukan ini," enggak diterima. Ya. Tidak diterima. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Jadi beda dengan kondisi ketika belum datang para rasul. Kalau belum datang para rasul, nah seorang tidak memeluk Islam, seorang tidak mengikuti nabi, ini masih dimaafkan. Dalam arti enggak langsung diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus para rasul. Nah, sekarang rasul sudah datang, fasilitas sudah ada. Jangan beralasan kami enggak tahu. Ya, mungkin kalau memang betul-betul ada alasan, ya, bisa diterima, Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Tapi secara umum ilmu Islam ini telah terbuka. Lahan fasilitas untuk belajar Islam telah terbuka. Sehingga seorang muslim harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk mempelajari agamanya, mendalami agamanya. Supaya apa? Supaya tahu benar apa itu Islam. Supaya selamat daripada ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau memang sudah berusaha, kok enggak tahu? Ya, Allah Maha tahu, ya. Mungkin dia akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia sudah belajar. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau berusaha pun tidak pernah, ya, sementara fasilitas terbuka, ya, bagaimana dia akan beralasan kami enggak pernah tahu? Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan Islam ini didatangkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai hidayah. Kenapa kita belajar Islam? Dengan kita belajar Islam, kita akan dapat petunjuk jalan yang lurus. Kita akan dapat petunjuk jalan yang selamat. Ingat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di awal-awal Al-Quran. Ya, yang namanya awal-awal, ya, mestinya hampir setiap muslim membacanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab itu tidak ada keraguan padanya.
Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini suatu pernyataan dari Allah Azza wa Jal yang betul-betul mestinya kita merenunginya, memahaminya. Allah sudah mengatakan la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Sudah mantap. Dengan Quran kita mantap. Ya, kandungannya, apa yang ada padanya sesuai dengan tafsir yang benar dari para ulama ahlu sunnah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mantap. La raiba fih. Jangan ada keraguan. Ketika kita belajar, mantap. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sebagai petunjuk, petunjuk jalan di dunia ini, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang mendapat ridha Allah, mana yang dimurkai Allah. Yang akhirnya nanti di akhirat ya, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Nah, oleh karena itu, ini menjadi kewajiban kita. Meyakini itulah Al-Quran yang menjamin hidayah bagi orang yang mempelajarinya. Pasti dapat petunjuk. Ya, asalkan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Seperti yang diterangkan oleh para ulama kita dalam buku-buku tafsir. Tafsirnya para sahabat, para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Yeah. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Yeah. Takaffalallah liman ittaba'a Al-Qur'an an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin orang yang mengikuti Quran bahwa dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Ya. Jaminan dari Allah Azza wa Jal. Yang mengikuti Quran tidak akan sengsara di akhirat, tidak akan sesat di dunia. Firman Allah Azza wa Jal disebutkan pada surat Al-Isra, kalau enggak salah 149 atau 43, saya agak lupa nomor surat, nomor ayatnya. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan siapa yang berpaling dari zikri, mengingatku, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka," maka dia akan mendapatkan suatu ma'isyah, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia, akan mengumpulkannya di padang mahsyar dalam keadaan buta. Dia pun mengatakan, "Rabbi lima hasyartani a'ma," wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam kondisi buta seperti ini, waqad kuntu basira, padahal aku ketika di dunia melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Demikianlah hal itu karena datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu melupakannya. Ya, sekarang kamu dilupakan. Nah, lihat di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan orang yang melupakan ayat-ayat Allah. Ketika datang kepadanya Al-Quran, datang kepadanya petunjuk, yang dengan petunjuk itu ia dapat melihat. Karena ia enggak memakai petunjuk itu, akhirnya dibutakan oleh Allah Azza wa Jal. Lihat. Ya. Al-Quran sebagai hidayah sehingga orang bisa melihat. Ketika petunjuk enggak dipakai, akhirnya dia enggak dapat melihat. Di dunia dia dapat melihat dengan mata kepala dia, di akhirat tidak bisa melihat. Sebagai hukuman baginya. Tapi orang yang mengikuti Quran di akhirat akan melihat karena dia mendapat hidayah, petunjuk. Melihat di dunia kebenaran dari kebatilan, melihat di dunia mana yang benar mana yang salah, maka di akhirat pun dapat melihat, tidak buta dia. Ketika di dunia dia enggak bisa melihat mana yang benar mana yang salah, enggak bisa melihat mana yang diridhai Allah, mana yang dimurkai Allah, enggak bisa melihat mana yang mengikuti sunnah Nabi, mana yang tidak mengikuti sunnah Nabi, maka di akhirat pun dia enggak dapat melihat. Kadzalika atatka ayatuna, demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, maka kamu melupakannya, fakadzalikal yauma tunsa, sekarang kamu dilupakan. Saya sendiri, hidayah yang Allah berikan tidak kamu ambil sehingga sekarang kamu enggak dapat melihat. Na'udzubillah min dzalik.
Belum lagi Allah mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit.
Kehidupan yang sempit di dunia akan tertimpa oleh kesempitan jiwa. Ya, mungkin harta ada, ya, kemewahan ada, wanita dan semua, jabatan dan macam-macam, fasilitas. Tapi ketenangan dan ketentraman tidak dia rasakan. Sebagian ulama mengatakan ini ma'isyatan dhanka, artinya azab kubur.
Dia akan diberi azab di dalam alam barzakhnya disebabkan tidak mengikuti Al-Quran, petunjuk Allah Azza wa Jal.
Karena mungkin di dunia mereka merasakan kenikmatan, maka hukuman Allah pasti datang. Ketika dia di dunia, maka di akhirat, sejak di alam kubur, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan sempit di alam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari ayat ini Abdullah bin Abbas menyimpulkan, kalau begitu orang yang mengikuti Quran benar-benar diikuti apa firman Allah Azza wa Jal, apa tuntunan Allah Azza wa Jal, pasti Allah menjamin, takaffalallah, kata beliau, Allah menjamin. Apa jaminannya? Allah yadhilla fid dunya wa la yushqa fil akhirah. Dia tidak akan sesat di dunia ini dan dia tidak akan sengsara di akhirat. Nah, untuk itu hadirin rahimakumullah, kita harus bersemangat. Kita harus benar-benar berusaha untuk terus semakin baik kehidupan kita dalam beragama ini. Terus kehidupan kita semakin menuju ridha Allah yang luas dalam kehidupan beragama ini. Jangan semakin terkikis, semakin lemah. Karena kehidupan dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan ujian. Kalau orang tidak pernah belajar, tidak pernah mengerti, dia akan tertipu oleh berbagai tipuannya. Datang model ini, datang model itu. Datang cara ini, datang cara itu. Sistem baru, dan macam-macam. Akhirnya seorang yang tidak punya pengetahuan agama bisa jadi terperosok, terjerumus, jatuh dalam berbagai apa yang dilarang dalam agama ini. Untuk itu, memang suatu kewajiban bagi kita yang tidak bisa tidak, yaitu untuk talabul ilm, terus mempelajari agama kita. Dan Islam ini datang, ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan membawa maslahat, membawa kebaikan-kebaikan yang banyak. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita sesuatu yang paling baik. Sekali lagi, la raiba fi, jangan, tidak ada keraguan padanya, dan kita jangan ragu-ragu terhadapnya. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Ya. Al-Isra ayat yang ke-9. Tadi surat Thaha ayat yang ke-134 kalau enggak salah ya. Al-Isra ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Qur'an ini, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Aqwam, kata Allah Azza wa Jal. Ya. Yang paling benar, aswab, kata para ulama. Paling benar. Ya, bukan sekedar benar saja, tapi paling benar, paling bagus, yakni paling terjamin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, itu Al-Qur'anul Karim. Jadi ini ringkesan dari segala ajaran Islam. Kalau dijabarkan, kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam tafsir Adha'ul Bayan, wah ini bisa, wah luar biasa ya. Tapi paling tidaknya, kata beliau, saya akan terangkan beberapa contoh. Termasuk yang paling luas menjabarkan tafsir ayat ini adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Yeah. Beliau bahas terutama ajaran-ajaran Islam yang dianggap oleh orang-orang kafir sebagai ajaran yang tidak benar. Masalah waris, ya, masalah poligami, masalah beberapa ajaran Islam yang disoroti oleh orang-orang kafir. Maka beliau terangkan ini. Ini saja yang kalian katakan begini, yang benar nih Islam. Seperti ini maslahatnya. Apalagi ajaran Islam yang lain yang mereka juga mengakui. Nah, jadi ayat ini sebagai khulasah, sebagai ringkasan dari ajaran Islam. Bahwa ajaran Islam yang dibawa Al-Quran betul-betul yahdi lillati hiya aqwam. Memberi petunjuk kepada yang paling lurus, paling benar, paling maslahat. Untuk itu, ya, seorang muslim sekali lagi wajib betul-betul perhatian dengan ajaran agamanya, perhatian dengan Islamnya, berbangga dengan Islamnya di saat orang-orang itu berusaha untuk apa? Mencemooh Islam, ayat Al-Quran dan macam-macam, dia tetap di atas ajaran Allah Azza wa Jal. Disebutkan pula oleh para ulama rahimahumullah bahwa syariat ini datang untuk maslahat, betul-betul untuk mewujudkan maslahat atau menyempurnakan. Begitu pula untuk menolak mafsadah, kerusakan, atau memperkecil kerusakan. Itu sifat syariat Islam. Tidak ada satu syariat pun dalam Islam yang membawa kerusakan. Tidak ada sama sekali. Semua syariat Islam membawa kebaikan dan maslahat. Bisa jadi kebaikan yang murni baik, atau kebaikan yang lebih besar daripada tidak baiknya. Ya, yang larangan, kenapa dilarang? Karena itu buruk murni. Atau ya, keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Itu sifat Islam. Oleh karenanya disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam mangzumah fikhiyahnya, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa daf'i lil mafasidi. Agama ini terbangun di atas prinsip mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Ini Islam. Ya. Oleh karena itu, akan beda sekali syariat Islam dengan aturan buatan manusia. Buatan manusia perlu percobaan, ini benar apa salah, ini efeknya bagaimana. Ya, bisa benar, bisa keliru. Namanya buatan manusia. Ya. Tapi yang datang dari Allah Azza wa Jalla dijamin pasti membawa kebaikan murni, atau kebaikannya lebih banyak daripada tidak baiknya. Makanya dipilih. Yang dilarang pasti itu karena keburukan yang murni, atau keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Untuk itu sekali lagi ingat terus kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk talabul ilm. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan yajibu an yutlaba minal ilm ma yakumu bihi dinu ar-rajul. Wajib ilmu ini dicari, dituntut, yang ilmu itu sifatnya menegakkan agama orang. Ya, ini artinya yang fardu ain. Ya, ilmu yang fardu ain, karena ulama mengatakan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Ada ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain yang masing-masing kita wajib, tidak bisa tidak. Yang bagaimana? Kata beliau Imam Ahmad rahimahullah, ma yakumu bihi dinur ar-rajul, ma yakumu bihi dinuh. Suatu ilmu yang dengannya agama seseorang akan tegak dan kokoh. Yang bagaimana Imam Ahmad? Kurang jelas ya. Sebagian orang yang mendengar itu akhirnya bertanya kepada Imam Ahmad, mithlu madza? Seperti apa ya Imam Ahmad? Ya, ma la yasa'uhu jahluh. Salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik. Sesuatu yang orang enggak boleh tidak tahu. Seperti sholatnya, puasanya, dan sejenisnya. Nah, ini fardu ain. Ya. Yang kita enggak boleh enggak tahu, yang kita senantiasa melakukannya, yang dengannya agama kita tegak. Ya, tadi contohkan sholatnya, wajib kita belajar dari Islam ini sholat yang benar. Ya. Kita mau puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan yang benar. Bagaimana tuntunan Rasulullah? Orang mau haji sebagai rukun Islam, wajib belajar haji, fardu ain kepada dia yang mau haji. Ya, fardu ain kepada dia yang mau haji. Oh, saya mau menikah, wajib bagi kamu belajar bagaimana berkeluarga yang Islami. Fardu ain kepada kamu. Oh, saya mau jual beli, belajar bagaimana jual beli yang Islam. Dengan Islam. Tidak bisa asal-asalan ikut-ikutan enggak tahu hukum. Nah, begitu. Setiap hal yang kita mau melakukannya dari ajaran agama kita ini, apalagi yang menegakkan agama kita, wajib fardu ain kita belajar. Dan lebih daripada itu, semuanya tentunya adalah bab keyakinan, iman. Ah, iman ini enggak bisa ya apa disepelekan, ini justru inti. Iman ini justru inti. Jadi belajar bab iman tidak bisa tidak. Akidah yang benar, keyakinan yang benar bagaimana? Dalami rukun iman. Rukun iman ada 6. Kita hafal iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan seterusnya. Terus itu baru global sekali. Masih apa? Ringkes sekali. Iman kepada Allah, ya, kepada kitabnya, kepada Rasul, sampai iman kepada takdir. Cuma 6. Gampang. Tapi ini ada perinciannya. Iman kepada Allah itu mencakup iman kepada apa saja dan seterusnya. Iman kepada kitabnya itu mencakup apa saja terus. Sampai nanti iman kepada hari akhir ini mencakup apa saja. Nah, pelajari bagaimana iman yang benar. Ini harus. Ini kewajiban. Ini tidak bisa tidak. Karena kalau iman kita salah, agama kita salah. Iman kita enggak benar, semua yang di atasnya enggak benar. Hancur. Ya. Akidah Islam ini sebagai pondasi bagi apa yang dilakukan di atasnya. Islam, akidah Islam, ya, keyakinan yang benar itu sebagai pondasi bagi apa yang ada di atasnya. Jadi hadirin rahimakumullah, nah, ini menjadi kewajiban fardu ain atas kita semuanya. Alhamdulillah sekali lagi kita ingatkan ya bahwa mempelajari Islam tidak terbatas oleh umur, dan alhamdulillah banyak orang yang kemudian baru sadar setelah umur sekian kemudian mempelajari, kemudian alhamdulillah tidak ada kata terlambat. Ya, para sahabat dulu ada yang masuk Islam sudah umurnya sekian puluh tahun, ya kan? Dan mereka mempelajari Islam. Mereka itu, ya, bukan sifatnya menunggu saja. Sebagian sahabat itu bukan hanya sifatnya menunggu kemudian diajari. Mereka itu belajar sungguh-sungguh sampai apa? Datang kepada Nabi SAW dari tempat-tempat yang jauh. Coba kita baca surat An-Nasr itu. Ya, jadi belajar agama bukan sekedarnya kalau ada yang ngasih tahu alhamdulillah, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa, bukan begitu. Coba surat An-Nasr itu kita baca. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kamu lihat manusia masuk ke dalam Islam dengan afwaja bergelombang-gelombang. Pada tahun ke-10 Hijriah disebut Amul Wufud, sekitar tahun 10 ya. Disebut Amul Wufud, tahun utusan. Ya. Apa itu maknanya? Itu sahabat yang jauh-jauh dari sana, kabilah-kabilah jauh diutus kepada Nabi. Datang dari jauh ke Madinah. Untuk apa? Untuk belajar Islam. Nyantri. Kalau bahasa sekarang nyantri, cuma dulu ya sedikit beda dengan sekarang dalam bab mungkin ada kelas, ada ini, ada itu ya kan. Tapi dulu intinya belajar nyantri kepada Nabi. Ada yang 20 hari di Madinah belajar. Ya, ada yang sekian hari di Madinah belajar. Utusan-utusan dari mana? Dari kabilah-kabilah, dari jauh-jauh. Setelah belajar di apa namanya? Madinah, pulang. Pulang untuk apa? Untuk mengajari yang lain. Di kaumnya mengajari. Setelah belajar dari Nabi SAW. Perjalanan jauh. Jalan kaki. Naik unta. Naik keledai. Belajar. Di Madinah. Ya. Ada santri kilat. Ada santri lama ya. Kalau santri kilat seperti tadi. 20 hari sebulan di Nabi. Kemudian pulang. Ada santri-santri lama. Kayak Abu Hurairah. Ya. Menjadi ahlus sufah, tinggal di masjid, rela tinggal di masjid belajar. Bahkan rela enggak kerja beliau radhiyallahu an. Terus makannya dari mana? Kata beliau ala syib'i batni. Ya. Ya kalau ada orang yang ngasih ya makan, kalau enggak sudah sabar lapar. Itu ahlus sufah. Ya. Di Madinah belajar di Masjid Nabi SAW sampai rela tidak makan. Makanya Abu Hurairah menjadi ya santri senior ya kalau bahasa sekarang. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Karena sudah pokoknya saya mau belajar. Rela gak kerja. Ya. Nah setelah itu Nabi meninggal. Menjadi gubernur di sana. Mengajari Islam di sana. Ya diutus ya. Ibnu Abbas ke Yaman. Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Fulan diutus kemana. Nah, semuanya itu melalui proses belajar dulu sebelum mengajar. Yang jelas itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Mereka berbondong-bondong untuk belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Islam dengan semangat, dengan fasilitas yang ada ketika itu, penuh keterbatasan. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi nah kita bagaimana ya, kita sebetulnya banyak dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Kita banyak dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, tinggal bagaimana semangat kita, bagaimana kesungguhan kita untuk mempelajari Islam ini ya. Islam ini sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban, bermula dengan keasingan nanti kembali kepada keasingan. Dulu Nabi dengan para sahabatnya seperti itu. Islam sedikit kecil mulai jaya ya. Mulai diperhitungkan oleh manusia. Ditakuti, disegani sampai sebelum Nabi datang, sebulan sebelum datang sudah ketakutan musuh-musuh Islam. Ya, musirtu birru'bi masirata syahr, karena wibawanya Islam. Wibawanya Islam. Mereka sudah gemetar sebelum Nabi datang dalam jarak waktu 1 bulan. Tapi mulai setelah begitu jaya surut menjadi asing lagi. Asingnya ini sekarang aneh ya. banyak orangnya tapi asing. Kalau dulu masih sedikit dan asing, wajar. Sekarang banyak orangnya tapi asing. Sunnah Nabi asing di tengah muslimin. Aneh kan? Sunnah Nabi asing di tengah muslimin, apalagi di tengah orang-orang kafir. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sampai Nabi gambarkan apa penggambarannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat ini akan merumuni kalian seperti orang-orang merumuni apa? Nasi tumpeng itu. Ya. Makan bareng-bareng, satu nampan, banyak orang. Wah, makan bareng-bareng. Nabi katakan umat-umat ini akan merumuni orang Islam seperti itu. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, ayo. Tada'al itu saling manggil, ayo kita makan, ayo kita makan. Nah ini, ayo kita nyerang Islam, ayo kita hancurkan Islam. Wah, buat perayaan itu. Islam. Para sahabat heran, ya Rasulullah, amin killatina yawma'idh. Wahai Rasulullah, apakah karena kita ini sedikit ketika itu? Kok berani-beraninya orang-orang selain Islam melakukan semacam itu terhadap muslimin? Qala la. Bal antum yawma'idin kathir. Tidak begitu. Justru kalian ketika itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian ketika itu, kaum muslimin, kalian itu buih. Seperti buih banjir. Ya, kelihatannya ya banyak di sana sini, di sungai ketika banjir di sana sini buih. Banyak, tapi enteng. Ya, bukan hanya enteng, kotor lagi. Ya, diombang-ambingkan air kesana kemari, gak punya pendirian. Kotor lagi, banyak sampahnya di situ. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Nah, itulah. Nah, sekarang kita muslimin di masa ini merasakan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya muslimin tapi betul-betul buat tadi kerumunan orang, ya. Kayak mau dimakan, dicaplok sana, dicaplok sini musuh-musuh Islam, ya, ingin menyedot kaum muslimin, kekuatan mereka, ya, agama semuanya yang dihancurkan. Dan sekarang terjadi seperti ini. Gharib, Islam yang betul-betul sesuai sunnah Nabi menjadi asing. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa layanzi'annal mahabata min suduri aduwikum." Sungguh kewibawaan yang ada pada muslimin itu akan dicabut dari dada-dada musuh-musuh kaum muslimin. Sekarang kalau kita seorang muslim, ya, kemudian bertemu dengan orang kafir, orang barat, orang Eropa, orang ini yang notabene-nya orang-orang kafir, yang minder siapa? Kita yang minder umumnya. Ya. Mereka yang menyombongkan diri. Sebaliknya dulu ketika Islam datang menghadapi Romawi Persia, permadani, sang panglima perang mereka, ketika datang utusan muslimin, seorang utusan dari muslimin, Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu, datang dengan naik keledai di atas permadaninya, si pimpinan kafir tersebut, sambil membawa tombaknya. Ya. Dikatakan kepadanya, lepaskan itu, kalau enggak mau ya sudah, kata dia. Ya. Luar biasa mahabah. Ya. Wibawa kaum muslimin yang luar biasa. Tapi seperti shadaqa Rasulullah, benar kata Rasul. Kewibawaan yang dulu ada pada dada-dada kaum kafir terhadap muslimin hilang. La yanzi'annallahu mahabata min suduri aduwikum. Sehingga tidak ada lagi wibawa sekarang bagi muslimin. Ya. Dan herannya muslimannya sendiri jadi apa? Seolah-olah menjadi penjilat bagi orang-orang kafir, mencari keridhaan orang-orang kafir. Rela menjual agamanya, rela mengorbankan agamanya. demi ridhonya, demi senangnya orang-orang kafir. Itulah kondisi yang ada. Shadaqa Rasulullah. Betul-betul benar yang dikatakan Rasulullah dan itu yang kita imani. Karena beliau berbicara dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Masih ada satu lagi kata Nabi. Ya. Kalian akan tertimpa oleh wahan. Penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, benci mati. Ya. Ya ini memang gandengannya. Kalau cinta dunia ya takut mati. Berani mati. Apa artinya dunia? Begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, bagaimana kita mulia dengan Islam? Bagaimana kita mengembalikan Islam ini? Bagaimana kita bisa meraih ridha Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat? Jalan satu-satunya adalah kita kembali kepada dinul Islam yang sempurna, agama Islam yang sempurna dari segala sisinya, menjamin kebaikan dunia dan akhirat. Demikian ahibbati fillah rahimakumullah. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hidayah dan senantiasa kita istiqamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.